Vítejte v galerii osobností. Jsem Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám ženu, která dokáže skvěle rozbouřit společenskou diskuzi. Mým dnešním hostem je režisérka, majitelka řady tuzemských i zahraničních cen, pedagožka, občanská aktivistka a taky bývalá poslankyně, paní Olga Sommerová. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Sommerová, v tom úvodu jsem o vás řekl mimo jiné, že jste bývalá poslankyně, ale taky bych měl doplnit, že jste byla poslankyní pouze 5 měsíců, vlastně náhradníkem.
Ano.
Nemrzí vás, že ta kariéra v politice byla tak krátká?
To mě teda opravdu nemrzí. Já jsem dokonce, když se stala ta událost s Dominikem Ferim a já byla pod ním jako v tom pořadí a tak mě oslovili. Já jsem hrozně nechtěla, já jsem v té době zrovna stříhala film o Michalu Kocábovi a strašně se mi nechtělo jako do toho jít a museli mě přemlouvat. A pak jsem byla ráda, že jsem tam byla, protože jsem to poznala zevnitř a bylo to teda poznání, na jedné straně to bylo strašný, na druhé straně zase ti kolegové, co jsem s nima byla v opozici, tak ti se mi zalíbili, takže to byla, to jako, byla to dobrá zkušenost a jsem za to vděčná.
Takže to bylo někdy vlastně v tom roce 2021 před volbami a vy jste tehdy byla v opozici s TOP 09.
Ano, a taky se mi podařil jeden kousek, že jsem způsobila, aby byla odvolaná jedna členka
Rady České,
televize a tak nikdo do toho nechtěl jít a já jsem teda řekla ne, já do toho jdu. Oni říkali, uděláš z ní mučednici, já jsem říkala ne, jdu do toho a šla jsem a podařilo
se. Tak, to bylo vlastně taky takové představení jedné kapitoly, o čem budeme v tomto rozhovoru mluvit, ale především samozřejmě jste filmařkou, režisérkou dokumentárních filmů, takže i tím se bude tento rozhovor zabývat. A na úvod ten slovní ping-pong tradiční. Co vás napadne, když řeknu konkurs na rok 2000?
To byl můj první film a dokonce úplně první film v životě, protože já jsem na FAMU žádný film nenatočila. Já jsem studovala dramaturgii dokumentárního filmu a byla jsem potom překvapená tím ohlasem, ale musím říct, že jsem ho stříhala s geniálním stříhačem Aloisem Fišárkem, který mě hrozně pomohl. To byl opravdu geniální stříhač a strašně dobrý člověk. A já si pamatuju, to se stříhalo ještě na 16, také na té base visely ty cancourky. A on vždycky věděl, také šáhnul a vytáhl ten záběr, který byl potřeba. A pak jsem s tím filmem měla i úspěch, takže jsem si říkala, tak takhle to asi půjde.
Takhle to půjde dál. Život.
Takže jsem se namlal. Sala.
Takže váš první film z roku 1979.
Ano.
A jenom stručný dotaz, jaký byl ten konkurs na rok 2000 v tom roce 79? Vyšlo to? Naplnilo se to, o čem ten film byl? S tou předpovědí?
To byl konkurs jako na herecký role dětský Věry Plívové a ona dělala film Brontosaurus. Mhm. Takže to bylo jako ekologické téma a takže se vlastně jsem dělala s dětma, teda já jsem sledovala, jak ona dělá konkurs na dětský role.
Tak další dotaz. Božena Němcová.
Božena Němcová, to je celý můj život, to je můj vzor, to je žena, která dosud, myslím, nemá obdoby v české společnosti jako svým významem. A to se narodilo a tvořilo mnoho senzačních žen. Ona vlastně i v té době, když žila, tak byla, prostě neměla vůbec srovnání ani se světem. To prostě pán Bůh se nějak jako rozhodl, že vytvoří nějaký ideální zázrak a vytvořil Boženu Němcovou a já s ní jdu celý život a musím říct, že když mi bylo ouvej, tak jsem na ní vzpomněla, protože když člověk čte její dopisy, tam je tolik úžasných věcí, které jako pomáhají člověku žít a taky ten jazyk, ten moderní jazyk, jako to je něco neskutečného a tak ta babička, to je prostě geniální kniha, že jo, kterou milují všichni možní intelektuálové v Čechách, i Franz Kafka miloval babičku.
A jak jste říkala, váš celoživotní vzor a zároveň máte všude doma obrazy Boženy Němcové. Je to tak. Medaile za zásluhy od prezidenta Pavla.
To mě potěšilo.
Má to své čestné místo u vás doma?
Ne, je to v truhle. Já jsem to dala do truhly. Protože si nebudu vystavovat
nějaký takový
metal. Tam mám spíš nějaké ceny, které stojí. Ale... Tak to mě potěšilo. Jsem přemýšlela, jako za co. Ale říkat to nebudu.
Počkejte, tak vy autorka 130 filmů jste přemýšlela za co?
No, přemýšlela jsem, protože je tolik skvělých lidí, kteří se zasloužili o tuto zemi, o tuhle společnost a samozřejmě i o kulturu, kteří ten metal nemají, takže mne to vždycky taková náhoda, tak takhle to myslím.
Dobře, tak já vám děkuji za tento rychlý úvod a pojďme na rozhovor. Paní Sommerová, já si vypůjčím název vašeho slavného dokumentu z roku 1999 a možná ještě slavnější navazující knižní série O čem sní ženy. A zeptám se, o čem sní Olga Sommerová v roce 2024?
Kdybyste věděl, kolikrát já jsem tuhle otázku dostala.
Tak, se neptám. Ale možná si ještě letos nedostala.
Ne, letos ne, to už je dávno. Ten film a ta kniha jsou starý už 20 let. Tak já musím říct, že já, pokud bych měla nějaké přání, nějaký sen, tak aby ten svět, který se úplně zbláznil, aby se zase dával do pořádku. Já prostě pro mě je hrozně důležité, aby se lidi neprali, aby si nenadávali. A pro mě třeba ta válka na Ukrajině je něco tak strašného, co se mě tak hrozně dotýká. Jo, ale jako v podstatě dennodenně. A když si pomyslím na ty lidi, kteří říkají, že chtějí mír a že válku ne, tak si říkám, ta hloupost, taková hloupost, že ti Ukrajinci bojují za nás, bojují za Evropu. A já třeba vůbec nevím, jak bych žila, kdyby nebylo demokracie, rovná se svoboda. Já jsem to zažila, 40 let jsem žila jako v bolševickém režimu a bylo to strašné, ale zároveň jako člověk má srovnání a váží si toho, že může žít ve svobodě. Takže o čem s ním? Tak kdybych to řekla jenom krátce, aby Ukrajina vyhrála válku.
Tak to věřím tomu, že o tom sní spousta z nás. A doufejme, že se to naplní. Ty sny samozřejmě se v čase mění. Předpokládám, ta kniha a ten dokument, jak už jsme vzpomínali, je skoro 25 let starý, O čem sní ženy. Je to téma, které jste tehdy vlastně otevřela a zjistila jste, že je to něco možná v tu dobu v té společnosti sice tabu, nebo téma, o kterém se moc nemluví, ale zároveň to vyvolalo obrovský ohlas. O čem to pro vás tehdy svědčilo? Do čeho jste to píchla?
No já jsem od dětství jako nesnesla nespravedlnost. Jo. Mně se to tak strašně dotýkalo. A když jsem potom dospívala a viděla jsem, že ti kluci jsou na tom líp než my holky a že co se děje vlastně v té společnosti. A když si vezmete, že já jsem ten film natočila už 9 let po revoluci. To znamená, že s tou demokracií, svobodou, to znamená s tím, že mohli se jako vzájemně šířit svobodné názory, se nic nedělo. To byla úplně zapomenuté téma. Já jsem v roce 1994 natočila film Feminismus po Česku a to byla taková jako vlaštovka. A pro mě to bylo naprosto náhodné. Já jsem mluvila se svými přítelkyněmi, mluvili jsme o vztazích, o manželství, o vztahu k dětem a tak dále. A já jsem si říkala, no tak proč bych to nenatočila? Takže jsem do toho šla a vůbec jsem nevěděla, že něco takového to způsobí. Jak ten film, tak potom ty knihy. A to, že vlastně jsme žili pořád v patriarchální společnosti, která vlastně pokračovala od té komunistické, protože komunismus je čistě patriarchální režim, tak já jsem to nemohla snést. A najednou jsem viděla, že ty ženy, které to četly nebo viděly ten film, tak mě zastavovaly na ulici a říkali mi, jak jim to hrozně pomohlo. Jak prostě to mají tu knihu na stole, na stolku nočním. A pro mě to bylo tak důležité, to bylo takové období, kdy já jsem potom jezdila po vlastech českých, mě zvali na různé besedy a mluvili jsme o tom. A já jsem jenom doufala a věřila to, že s tou novou generací těch našich dcer se to změní. A je pravda, že se to změnilo a že už to není jako za těch časů, když mě bylo asi 50, jak mým přítelkyním bylo taky tak, že se to změnilo, ale pořád to je špatně. Pořád ještě žádná taková opravdová rovnost neexistuje úplně.
Jo. V čem třeba to dneska vidíte špatně? No, protože samozřejmě za těch posledních 20 let se leco změnilo.
Ano.
Ta společnost se přece jenom posunula.
Se hodně. Ano.
Ženy asi už jsou dneska vídat i, nebo vidíme na pozicích, kde třeba dřív tolik nebyly.
Ano.
Ale přesto teda to není
ten stav. Ale to bylo taky
ideální.
Tím, že jsme se museli srovnat se světem, že jsme vstoupili do Evropské unie a že prostě některé věci už nebyly možné a že i ty zákony se proměňovaly, ale nejhorší je to, co mají lidi v hlavách, jako jo, ten prostě ten patriarchát a je to, bohužel nebyly úplně brzdou vždycky jenom muži, ale i ty ženy, které nebyly schopné z toho vystoupit, z toho dědictví, těch babiček, těch matek a tak. A já myslím, že to strašně té společnosti uškodilo, protože ta ženská síla je obrovská. A nemluvím jenom o té tvořivé síle, která jako byla zadupaná. Jak by to pomohlo i té zemi, té společnosti, kdyby ty ženy mohly do ní přinést to, co v nich bylo, nehledě k tomu, že žena je prostě hybatelem rodiny a základem rodiny. A rodina je základem státu, takže vlastně žena je základem státu.
Vy jste tady v té knize napsala, že co je nejskamenilejší, to jsou předsudky o přirozenosti ženského otroctví v hlavách mužů i žen. Bude to dlouhá cesta, bohužel si myslím, že největší brzdou v tomto procesu budou právě ženy. To jste napsala v roce 2002, takže teď, když jsme o těch 22 let zkušenější, tak kam myslíte, že jsme se posunuli? Co vnímáte jako ten pozitivní posun?
No, vnímám změnu. Posun v tom, když vidím dneska třeba muže, jako v té generaci mé dcery nebo mladší, jak se třeba starají o rodinu, jak mají rovnoprávnější vztahy. A myslím si, že si to ty holky už jako dokážou vydobít. Ne jako my, který jsme žili v tom patriarchálním chomoutu. Tak to se změnilo určitě. Jo? Ale co se týče třeba té politiky, tak já myslím, že... A to říkám vlastně celou tu dobu, že ten ženský hlas hrozně chybí. Strašně chybí. Dneska už v tom parlamentu je mnohem větší zastoupení žen, než bylo za těch časů, o kterých mluvíme, ale pořád je to málo, protože ženy a muži mají jiné hodnoty. Jako naprosto logicky. A já vůbec si nemyslím, že, jako, že žena může být výborná politička. Vidíme, že nikoliv. Jo, to vidíme na té scéně naší
politické. Tak máme političky výrazné, jako například paní poslankyni Schillerovou.
No, tak o tom bych raději nemluvila. To je právě ten případ toho, že ta žena opravdu není ku prospěchu celé věci. Jo. Ale to je prostě jako jiná věc. Já...
Myslíte, že tam ten ženský prvek ona nevnáší, když už teda jsme to zmínili?
Nebo? Spravedlnost, tam ani nejde o ženský prvek, jo. Tam prostě ona je vlastně chlap, že jo. Ona jako bojuje za svého majitele toho hnutí a tak nehorázným způsobem, že lže. A jestli něco, já prostě nemůžu snést, je lež, jo. A jak ta lež, jako... Prostě jde tím prostorem a ono se nic neděje. Jako, oni lžou a lžou v přímém přenosu a ono se nic jako neděje. A kde je takový to, tady je lež, ono to tak není. Čili to jsme odešli od toho ženského hlasu v té politice. A takže neříkám, že všechny ženy by byly takové, jo? Ale ta ženská zkušenost, ty hodnoty, co ta žena považuje za důležité, na rozdíl od mužů, tak ty v té společnosti chybí.
I když samozřejmě ženské hlasy nebo ženský hlas slyšet je, a samozřejmě i díky tomu, že tady teď spolu mluvíme, tak slyšet bude i teď. A jenom když jste říkala, že jste si uvědomovala to nerovnoprávné postavení už jako malá holka, jestli vás cituju správně, bylo to něco, co vás v tom roce 77 přivedlo ke studiu dokumentu na FAMU? Věděla jste, že tohle je téma, které byste chtěla zvedat i při těch dokumentárních filmech, a hlavně, jestli vám to tehdejší doba umožňovala?
Jo, to je dobrá otázka. Já jsem měla dva bratry a já jsem prostě jako viděla, že oni jsou něco víc.
Jako v rámci rodiny, nebo?
No, tak jako v rámci rodiny a i v rámci teda celé té společnosti jsem pochopila. A to já jsem nechtěla. Já prostě jsem si říkala, musíme si být rovni. No tak ta FAMU, to je naprostá náhoda. Jestli teda náhody existují, asi neexistují, jo. Náhoda je jenom jiné slovo pro Ducha Svatého, jak říká Graham Greene. Takže to byla náhoda, která mi byla určena, abych můj život se pohnul směrem, který byl pro mě naprosto nejlepší. A já jsem na tu FAMU šla, protože mi to řekl kamarád. Tak jsem šla.
Takže by se to pro vás mohlo hodit jako škola, že by vám to mohlo sedět.
A já jsem pak zjistila, že to je to nejlepší, co se mi v životě, v tom profesním životě přihodilo, protože já považuji dokumentární film za nejkrásnější povolání. Jo. To přináší takových jako výhod, já nechci říct benefitu, jo. Ale to je, že nejenom, že poznáte úžasné lidi, že se dostanete tam, kam byste se nikdy nedostal, ale že můžete potom tvořit. To znamená, že nejdřív já získám prostě ten materiál a pak se rozhodnu, co tím filmem chci říct. Já nejsem jako dokumentaristka pozorovatelka, já prostě musím tím filmem něco říct, něco sdělit. Proto to dělám.
A to zjišťujete až při té tvorbě, nebo už máte to zadání na začátku?
To musím předem vědět. Já to musím vědět předem, ale já nevím, co samozřejmě natočím, že jo. Ale každopádně tím chci něco říct s tím filmem, a to jsem taky dělala, a proto je pro mě byla vždycky hodně důležitá střižna. Bylo to to nejkrásnější, co jsem na filmování zažila, kromě toho setkání s těmi lidmi. A já jsem točila s báječnými lidmi, jenom z těch osobností a i ty obyčejní lidé, ke kterým bych se nedostala. A například to, že jsem vlastně dlouhá léta jako pes, jako ohař jsem šla po těch filmech, kde se dalo obvinit komunismus, ten nejstrašnější režim na světě, a že jsem mohla točit s lidmi, kteří se mu postavili, s těmi hrdiny. To bylo pro mě něco fascinujícího, za to já jsem hrozně vděčná.
Vlastně takových filmů jste natočila po roce 89 zhruba 30, jestli jsem dobře počítal, věcí, které se týkaly lidí, co byly oběťmi komunistické nebo i nacistického režimu. Ale když se vrátíme ještě přes ten rok 89, do období, kdy jste vystudovala FAMU a šla jste točit a byla jste už úspěšná s těmi filmy, bylo v těch vašich filmech už něco z toho vašeho ženského hlasu, z toho pohledu, který jste pak následně popsala i v knihách, to znamená, zbavme se toho otroctví a té diskriminace?
Ne, tak to určitě ne. To asi ne.
To ta společnost tehdy nechtěla otvírat.
Ale jsem začala koncem 70. let a ty 80. léta, to byla normalizace, takže to byl strašný čas. Já jsem měla po roce 68-69, jsem měla vyloženě společenskou depresi. Naštěstí jsem chodila na FAMU. A ta FAMU byla škola poměrně dost svobodomyslná. A já jsem taky naštěstí potom mohla točit sociální dokumenty, což byla jediná možnost, aby si člověk nezadal s tím režimem. A v těch sociálních dokumentech myslím si, že se tam i projevilo to, že jsem žena. Že žena se umí ptát, umí naslouchat a jako je empatická. Já neříkám, že takový muži nejsou, ale obecně to tak je. Takže to bylo potom ale velký štěstí, když přišla revoluce a mohlo se už potom točit to, co se předtím nesmělo. Protože to jsem taky zažila v tom krátkém filmu, kdy chodili cenzoři a kostel jde pryč, křížek jde pryč, ale to byly jenom takové drobnosti, ale já jsem vděčná za všechno.
Vlastně ta 90. léta, to byl takový velký boom dokumentu, jestli se nepletu.
To byl obrovský boom a to prostě se začaly točit věci, které se předtím nesměly. A taky potom, jako já jsem začala tu sérii těch vězňů politických. Začala jsem s těmi, kteří byli vězněni v 50. letech. A musím říct, že to bylo jedno z mých nejpůsobivějších setkání, jaké jsem v životě zažila. Ti lidé, prostě, kteří třeba 10 let seděli a byli to sedláci nebo lidi, kteří prostě vůbec se ničím neprovinili a tak dále. Proto jako já jsem potom chtěla, abych ještě zachytila ty lidi, dokud žijí. A potom teda přišla ta vlna těch hrdinů, chartistů. A tak jsem taky, já jsem prostě točila úplně, jak já jsem byla úplně posedlá, jako já jsem měla takovou vášeň, že to musím dělat a tím pádem jsem měla i tu energii, že musím do toho jít a musím to zaznamenat.
Paní Sommerová, vy jste říkala, že vlastně musíte vědět na začátku, co tím filmem chcete říct, co je to sdělení, proč ten film točíte. Kdy jste si řekla, že k tomu chcete být ještě vlastně aktivní občankou nebo chcete, někdo by řekl, aktivistkou? Že vlastně to točení je pro vás málo, že tam musí být ještě něco navíc.
A ono to jde ruku v ruce, jo. A asi proto, že jsem točila ty filmy, tak jsem taky potom byla i oslovována. A jak už jsem říkala na začátku, že nesnesu nespravedlnost, tak jsem prostě tehdy, když jsem mohla jsem se o něco vzít nebo k něčemu se vyjádřit, tak jsem to dělala, jo. A to bylo fajn. To bylo strašně. Ne. Já si myslím, že každý člověk, každý občan nese zodpovědnost za společnost, ve které žije. Teda měl by nést tu zodpovědnost. A já jsem se snažila jí nést. Jo. A to, že to není úplně jako rozšířená vlastnost nebo postoj k životu, to je mi těch lidí hrozně líto. Jo?
Jak jste si zvykla snášet, nebo jak jste snášela takové ty i dost často možná kritické a drsné komentáře na vaši adresu od lidí, kteří s vámi nesouhlasili, kteří vaše názory považovali za třeba nějakým způsobem vyhrocené. A to možná i ten občanský aktivismus s sebou nese, že jste si možná i od řady politiků vyslechla svoje. Jak na to reagujete, nebo
víte,
jak to
co?
Berete?
Mně je to úplně jedno.
Je vám to jedno?
Mně je to úplně jedno. Já prostě jako na to nedbám. Když jsem jednou četla právě v Boženě Němcové, že říká, že jí to prostě jako nezajímá to, co jako proti nikdo má, nebo co si o nikdo myslí, tak jsem říkala, tak to jsme dvě. Mně je to jedno. A na to ale musíte mít povahu, jo. Protože
nenechat
samozřejmě, já si pamatuju, když jsem byla mladá, jak jsem se trápila, že někdo něco a tohle a řekl a tamhle a křivda a to. A pak najednou šup takhle a říkal jsem si, nestojí mi to za to.
No, ale já jsem si říkal, když jsem si četl některé rozhovory s vámi, vy opravdu řeknete třeba, že velká část lidí je nekulturní, nevzdělaná, že vlastně to je důvod, proč by třeba neměly být referenda, nebo dokonce, že přímá volba prezidenta by se měla zrušit, protože tam často rozhodují lidé, kteří nemají informace, nic je nezajímá a přesto vlastně rozhodují o tom vývoji té společnosti, tím pak koho zvolí. Máte na to třeba nějaký ohlas od svých sousedů nebo od nějakého vašeho okolí?
Ne, já ne. Rozumíte, já třeba nemám Facebook, jo, naprosto záměrně. Jo. Mm-hmm. Já prostě jako nečtu tyhle ty věci. A mně je to úplně jedno. Ať si říká každý, kdo chce, co chce. A co se týče těch referent, já jsem takový nepřítel referent, jo. Protože samozřejmě, když je to, jestli bude za obcí skládka, tak je to o něčem jiném. Ale ne, jako Brexit, aby rozhodoval prostě občané o tom, jestli vystoupit z Evropské unie nebo ne, to přece je absolutní nesmysl. Ti lidé nemají informace, proto taky delegují ve volbách svůj hlas na politiky, kteří potom se tím zabývají a mají informace, nebo přímá volba prezidenta, to jsme viděli, co to je za hrůzu. Jenomže
hrůzu v tom, jak se vede ta kampaň, nebo jak se polarizuje ta společnost?
Ne, jak se potom zvolí Miloš Zeman dvakrát, jo? Ano.
A pak tak jsme ale zase viděli volbu, kde byl zvolen Petr Pavel.
No, ale dobře, to je hezký, ale těch 10 let s Milošem Zemanem bylo ukrutných. A musím říct, že i těch 8 let s Andrejem Babišem bylo taky pro mě naprosto zničující. Já jsem si uvědomila, že ten člověk mi bere radost ze života. Jo, protože já to prožívám. Mně nestačí, jako že mám tady prýma děti, že mám vnučku, že mám přátele, že mám tohle, že mám přírodu, ano, že mám tvorba, příroda, láska, to jsou ty nejdůležitější věci. Jenomže já trpím tím, když té společnosti se lže a když je pošlapávána demokracie. Ať tudíž prostě i svoboda, protože bez té svobody já teda nechci žít.
No ale na druhou stranu zase musíme uznat, že někdo ho zvolil, někdo mu dal tu důvěru a není to málo lidí.
No je to referendum, ale.
Jak se zžíváte s tím, že vlastně tolik lidí, tolik vašich spoluobčanů to vnímá úplně jinak než vy?
Protože ti lidé nečtou. Oni nečtou knihy, oni nečtou zprávy, oni nečtou prostě, jako jak se věci mají. Já nevím, ti lidé prostě se nekultivují. To znamená, že pro ně nějaká pravda a láska vůbec nic neznamená. Jo? A když prostě tito lidé mají volit prezidenta, no a oni potom teda volí samozřejmě i poslance do parlamentu, tak to už je ta hrůza té demokracie, že prostě ten hlas člověka vědomého má stejnou váhu jako člověka nevědomého. A do toho ještě, když si vezmeme to zhrubnutí té společnosti, které přišlo určitě s těmi sociálními sítěmi, protože tito lidé by nikdy nemohli veřejně vystupovat, veřejně projevovat své názory, tak to je něco, v čem jako se člověku nechce žít, zrovna jako se vám nechce žít v manželství, kde se ti lidi hádají, nebo když jsou na sebe zlí. A ta sprostota, ta vulgarita, ta hrubost, která jde tím prostorem, to je taková škoda, když si vezmeme, jak bychom mohli dobře žít.
Je na to podle vás nějaký lék v té situaci, kdy už to tou společností prostoupilo?
Je na to lék, na to je lék kultura, umění a potom aktivní a aktivističtí lidé, kteří se prostě snaží o to, aby se lži vyvracely. Já si třeba myslím, že před těmi posledními parlamentními volbami v roce 2021 velkou práci udělal Milion chvilek pro demokracii, který prostě aktivoval občany. A aktivoval občany před volbou prezidenta. Jo, a že udělali obrovský kus práce a to je něco, co má smysl, aby člověk neházel flintu do žita, aby prostě jako dělal něco, co je i pro něj dobrý, jako jestli pro vás a pro mě je důležitá demokracie a svoboda, no tak proto něco musíme taky udělat.
Paní Sommerová, pojďme se na chvíli zastavit u toho vašeho 5měsíčního pobytu v té poslanecké sněmovně. Říkala jste, že to na jednu stranu byste nechtěla v tom prostředí být dlouhou dobu, na druhou stranu, že to byla zajímavá zkušenost. Co jste si z toho nejvíc odnesla? Z toho epicentra politiky?
To, že politika je věc jako dohody, dohadování, kdo umí být přesvědčivý, kdo dá argumenty, tak ty argumenty jsou ještě dobrý. Ale jestliže je potom něco za něco a jedna prebenda za tohle a tahle za to, tak to myslím, že to se mi fakt nelíbí. Já jsem tam tehdy byla vlastně v opozici, že? Takže jako když jsem se musela dívat na ty lidi, jako je třeba Tomio Okamura a další a jiní.
A jsou stejní, i když Andrej je vidíte Babiš. Tam, jako je vidíme přes tu obrazovku? Nebo se s vámi baví na chodbě úplně jinak?
Já jsem se s nima nebavila. Vůbec jsem se s nima nebavila.
Jestli to není hra, jestli oni nehrajou něco jako na ty diváky, na ty kamery.
Nic nehrajou. Ne. Ne, zkrátka dobře, jako ta politika je hrozně náročná disciplína, jo. A když do politiky přijde člověk, který je čestný, jo, tak já nevím, jak...
Tak snad tam taky jsou, ale ne.
Jo. Taky tam jsou a tam jsem jako poznala bezvadné kolegy. Takže jako není to tak černobílé. Mně vadí, když se říká, že politika je svinstvo. Protože to není pravda. Jo, politika je prostě naprosto důležitá a nutná, ale musí být kontrolována novináři i občanskou společností.
Našla jste tam třeba nějaké téma pro svůj film, nějaký další, nebo nějakou inspiraci?
Ne.
Ne. To jste tam nehledala, nebo to tam vůbec není? Ne, nebo to není pro váš film?
Ne, já jsem to tam opravdu nehledala.
Dobře, tím jsem se chtěl vrátit k vaší dokumentární tvorbě. Vy jste za těch 45 let, kdy se jí věnujete, tak jste natočila 131 filmů. Kdybyste teďko dostala za úkol vybrat na nějakou filmovou přehlídku tři své filmy, které vás nějakým způsobem nejvíc vystihují, anebo který se nejvíc považujete? Víte, které by to byly?
To je zajímavé, že některé filmy, které si považuji, tak třeba nedostaly žádnou cenu a některé, které si tolik ne. Tak já třeba mám ráda svůj film Sedm světel, který je o ženách, které prošly židovských ženách, které prošly koncentračními tábory a dvě z nich byly teda odbojářky, jo, nejenom, že byly v tom koncentráku. A samozřejmě považuji si hrozně filmu Drž rytmus, který jsem točila s Evou Blažičkovou. To bylo tehdy takový nápad, že se na Martinu Špalíčka naučí děti ze základních škol, které nikdy předtím netančily, že se naučí, jako bude tam představení, pak bylo Paláci kultury, hrál tam orchestr toho Martinu, tak to byla úžasná věc, nebo třeba film Do samoty v tanci, který jsem točila o vzniku opery Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila. Zítra se bude o procesu s Miladou Horákovou.
Kde hrála Soňa Červená.
Ano. A samozřejmě potom ty poslední filmy, kdy jsem točila o těch osobnostech, Věra Čáslavská, Marta Kubišová, Jiří Suchý, Soňa Červená. Zapomněla jsem někoho.
Michal Kocáb.
Tak prostě jsem si vybírala lidi, kteří byli skvělí ve své profesi a zároveň, které poznamenal komunistický režim. A to byli všichni z nich, jo. Takže to bylo jako takový dvojí téma, že jsem tam mohla předvést, jak ty lidi byli skvělí, jako profe, jako Věra Čáslavská nebo Jiří Suchý. A jak prostě ten režim zničil. A tím pádem zničil i jako ten vklad, který mohli dát do naší společnosti. Že jo, my jsme z toho mohli profitovat jako lidé a jako občané. A tak, takže tak.
Já se vrátím ještě k tomu vašemu začátku filmařskému. Protože z toho předlouhého seznamu vaší filmografie mi padlo oko například na film z roku 1981 S tebou, táto. A to hlavně proto, že je u něj dlouhý výpis cen, které jste za něj získali. Tam je mimo jiný cena ministra kultury NDR, cena ministerstva školství. Čím se ten film tehdy tak jako zapsal nebo uvedl?
No to byla taková bomba, protože tehdy prostě bylo zvykem, že děti se po rozvodu svěřovaly zásadně do péče matky. A byla to taková ta bolševická nespravedlnost, jo? Protože samozřejmě ty matky mohly být jako alkoholičky a tady byly otcové, kteří byli skvělí. A některým těm otcům se podařilo ty děti po tom rozvodu získat do péče. A to bylo něco tak jako ojedinělého a mimořádného. Tak proto byl na to takový ohlas, protože jsem tam měla tatínky, který se tak báječně starali.
A že se to těm ministrům kultury NDR i školství Československa tak líbilo?
No, já si dokonce vzpomínám, že jsem za ten film dostala na Akademii filmu v Olomouci 3 ceny. Jako to bylo opravdu, to byla taková bomba.
Zjevení.
Cože?
Zjevení.
Jo, jo, jo. A já jsem potom ještě jedno podobný téma taky zpracovávala. A to jako, že se o mě říká, že jsem feministka, ano, já jsem. A já jsem tam to hrdá. Protože feminismus je zápas o rovnost, demokracii a svobodu. Ale já jsem potom taky natočila filmy, kdy jsem poukazovala na to, jak jsou na tom špatně muži. To bylo v tomhletom případě. Ještě potom jsem dělala další film, zase, že nemohli získat děti do své péče. A takže já prostě jako jsem, já jak bych to řekla, zápasím za toho, kdo je utlačovaný, kdo je slabý, kdo je nespravedlivě odsouzený třeba společností nebo tak.
Paní Sommerová, váš zatím poslední film Klaunka o zpěvačce a herečce Jitce Molavcové byl uvedený v dubnu 2023. A já jenom připomenu váš starší citát, kdy jste řekla, na konci mého snažení je premiéra, při níž vím, že to poslední dítě je moje nejmilejší. Když skončí titulky, myslím už na to, jak porodit další dítě. Tak kdy přijde na svět to další?
To jsem napsala?
To jste napsala, ano, v roce 2011.
Jo, no tak to dítě další už jsem porodila. To teďka jsem dokončila film, který se jmenuje Juráček je můj osud. A je to o chartistce Daně Horákové, která byla v rámci asanace s manželem Pavlem Juráčkem, tím slavným filmovým režisérem, vyštvána do Německa. A pak tam udělala kariéru jako ministryně kultury. A takže zajímavé bylo, že to vzniklo na podnět její knihy, která tady vyšla, která se jmenuje O Pavlovi, že Divadlo na zábradlí udělalo hru, která je výborná. Já jsem natočila dokumentární film a teď se chystá hraný film. Tak jedno takové téma a hned jako se tolikrát zpracovává.
A to už je hotový film. Takže teď brzy půjde, ano. A budete přemýšlet o tom zase, jak porodit další dítě.
Přemýšlím. No teďka mám už takový nápad, což budu dělat, je nadace rodiny Vlčkových, která buduje hospic pro děti. A to jsou tak skvělí lidé, ti Vlčkovi, že nejenom, že dali 1,5 miliardy na tenhle ten projekt, ale že vlastně tady ta paliativní péče pro děti je v plenkách a že oni se budou snažit jí opravdu jako posílit. A navíc ještě pro mě to má jeden takový jako důležitý prvek, že oni za tím účelem koupili usedlost Cibulka v Košířích. A já jsem tam bydlela jako nedaleko, to znamená, že to bylo místo mého dětství a mládí. A tím pádem oni tu Cibulku samozřejmě rekonstruují, takže ji vlastně zachrání. Takže oni prostě dělají tak úžasnou věc pro ty děti, pro ten jako rozvoj té paliativní péče tady u nás, že si jich neskutečně vážím. Tak to budu dělat, ale to bude sběrný film, to bude trvat 3 roky.
Tak já vám, paní Sommerová, přeju, ať vás ta práce pořád tak baví, ať hledáte témata a jste stále tak úspěšná. Děkuji vám za rozhovor.
Já taky děkuji.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Olgou Sommerovou sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás vzkaz nebo tip na dalšího hosta, napište nám na adresu otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.